Labdien, pirmdien. Šodien jau ir 14. septembris. Mēs tiekamies otro reizi. Šodien pēc pirmās reizes uzzinot par pašām iespējām klausīties lekcijas video ierakstos un visā citādi studēt šo kursu. Mums nav daudz studentu, bet mēs darām savu darbu tie, kas ir un kas vēlas šo dzīvo kontaktu. Varētu būt arī, ka pārējie, kas šodien nav tikuši vēlētos, bet ir daudz cits darbi jādara. Tomēr liktos, ka tās lekcijas, kas ir šeit uz vietas, tomēr dod laika ekonomiju un arī, ja tu domā līdz klausoties un var pēc tam dzīvi uzreiz pajautāt, vai tas viss tā klātbūtnes efekts, tas tomēr ir vērtīgs. Nu, tas man tā liekas, cik es visu mūžu esmu tā strādājis. Bet izvēle šeit tāda ir. Šodien tātad mēs atkal esam atnākuši pašā sākumā, proti es neatkārtoju pagājušo reizi, bet ātri izeju cauri tam materiālam, ko mēs pagājušais pārunājām. Mēs esam priekšvārdā joprojām. Divas lecijas ir veltītas priekšvārdam. Pirmais priekšvārds ir tā, lai mēs iepazītos. Pagājušo reizi esmu pastāstīju drusiņu par sevi, jo jums ir jāzina, kāda ir lektora bagāža, no kurienes viņš nāk, kāda ir viņa dzīves pieredze, jo izglītība, ko mēs dodam tālāk maģistrantiem, tā ir dzīves pieredze dzīvē, bet ne jau manai dzīvē, bet jūsu dzīvē. Bet tad pašā laikā tā ir mana dzīves pieredze un labāko no šīs pieredzes jums dodu tālāk nākamai paaudzei. Tā kā visi pareizi dzīves pieredze dzīvē. Un tātad, nu, sveiciens ir pagājušreiz, ja jums bija. Tā, mūsu studija kurs ir Latvijas Universitātes izglītības sistemoloģija. Mēs pagājušreiz ļoti daudz runājām par Lauvu. Par Lauvu, nu, arī runājām, bet galvenais, ko Lauva saka, un ar Lauva sēž uz trapetes. Zilā krāsa, zināšanas izziņa, sakna zina latviešu valodā. Ja mēs lietosim anglicismus vai es nezinu, ko vēl visādi kropļosim latviešu valodu, tad mums šādu skaists skēma nesanāks, jo tad mums būs zināšanas un knowledge angļu valodā. Nu, es nemināšu citu, tad man otru svešu valodu, protams, krievu valodu, bet izziņa, redziet, izziņa cognition, knowledge cognition, tur saknas nekādas nav. Latviešu valodā ļoti skaisti izziņa un izziņas rezultāts ir zināšanas. Zināšanas. Tā, un zināšanas tā ir bultiņa, kas ved no zemes, no horizontālās, mēs esam šlaikīgi dienā, mēs paceļamies pa zilo bultiņu uz augšu, tā ir izziņa un iegūstam zināšanas. Varam celties augstāk, zēmāk, nu, cik no katram gribās, un tā izziņa var būt daudzās pakāpēs, mēs esam maģistrantūrā. Es jums pagājušajos teicu, jums ir kolosāla dzīves pieredze uzkrāta jau. To nevajag noskaus, mēs kodienī mēs jau neko vēl, mēs jau bērniņi maziņi, tā nekādne. Jūs esat ļoti pieredzējuši cilvēki jau, un jums ir šī dzīves pieredze, tā nie līmenī, kāda viņa ir. Bet mēs ir kā kāpam augstāk. Ļoti daudz cilvēku īpaši augsts negrib kāpt, varbūt viņiem reibst galva. Un es tā tēlaini saku reibst galva. Bet viņi vairāk grib dzīvot, eksistēt, dzīvē, baudīt nu, to, kas ir. Iet uz kafenicu, baudīt kafiju, labu kafiju tiešām, baudīt visu, ko baudīt. Bet ir arī tā radošā puse, kad lai tur kāds baudītu, kādam tas arī ir jārada. Un cilvēks pats jau var, tā viņš bauda, mēs jau visi kaut ko baudam, bet tad mēs arī kaut ko radam. Nu, tas ir viss tas, nu, pa ko mēs tālāk arī runāsim. Lūk, bet skarīgi viens, ka mēs esam ļoti daudzveidīgi dažādi, arī šinītē zilajā līnijā, ka mēs paceļamies. Tad mēs paceļamies, tad mēs skrapstāmies, mēs atkal ceļamies. Nu, tā dzīvīt paiet, jo izziņa mūs pavada visu mūžu. Nākamais, visu mūžu mūs pavada arī apdoma. Tad, kad mēs esam sasnieguši to sarkano tiltu no izziņas uz rīcību, nu, tad ir, tā ir apdoma. Ir jāapdomā izzinātais un apdoma sāks ar vērtēšanu, beidzas ar lēmumu pieņemšanu, un kad ir lēmums pieņemts, tad arī mēs sākam rīkoties. Visi šie vārdi, kā jau jūs jūtat, jūs tiešām, es saku, jūs jūtat, jo jūs nevarat pagaidām vēl tā loģiski kaut kā izskaidrot struktūrāli, pat cik tas kurs nu pat tikai sākas, bet jūs vienkārši jūtat, es jums pasaules nemaz nav tēlēni, arī ar krāsu palīdzību, ar skaistu latviešu valodas vārdu palīdzību, to būtību jau. Pēc tam mēs iesim detaļās, un tas ir priekšvārds. Es vēlreiz uzsveru, šis ir priekšvārds, uzstādījums, tagad saka, izaicinājums. Nu, ir tādi jauni vārdi arī, es gan nezinu, ko te mēs izaicinām, nu, kas tas izaicinām, mēs vienkārši darām savu darbiņu, vai ne, un mēs ceļamies kopā uz augšu. Tagad mēs apdomājamies, pieņemam lēmumu un tad rīkojamies. Un rīcība prasa, prast rīkoties. Prasmes ir nepieciešams arī izziņā, apdomā, bet galu galā tās prasmes, pats galvenais ir prast, izmantot savā dzīvē gan tās zināšanas, gan tās attieksmes vērtības, kuras rodās apdomas procesā. Un tāpēc sarkanā krāsā ir apdomas procesa un veidojas attieksmes, un to mēs ļoti bieži tā nepamanam, drusiņi brīnos arī pa psihologiem, bet psihologiem ir savas tradīcijas, savi kanoni, kā viņi aplūko psiholoģiskos procesus, un viņi tā nedara, bet tā ir viņa problēma. Es esmu amatieris, bet lielos vilcienos man skaidrība ir par šiem procesiem, un es jums drusiņi citiem vārdiem pasaku. Jo, ja cilvēks apdomājas, tad viņš faktiski vērtē, stāda mērķus apdomas laikā un pieņem lēmumus. Jo apdoma ir šie trīs elementi. Un arī šie trīs elementi ir pirmais ir zils vērtēšana, salīdzināšana ar etaloniem kādiem. Pēc tam mērķu stādījums, sarkanā krāsā, ļoti nopietnas punkts. Un pēc tam zaļā krāsā lēmuma pieņemšana. Tas viss notiek šī sarkanajā tiltā. Jo katra krāsa savukārt atkal sastāv no zils, sarkana, zaļas. Tas jau būs tas sistēmiskums, bet to pamazām, ar vienu lekciju te tā nav, ko neko mēs nevaram sasniegt, bet es pamazām jūs ievadu jau krāsās un attiecīgi šajos vārdos, kas ar šīm krāsām krāsu palīdzību arī tiek jums piedāvāti. Un pēc tam jātad ir rīcība un prasmes. Un tā dzīves pieredze zināšanas attieksmes prasmes, tie lietvārdi, un kas ir jāprot arī, kā saka, šie tie procesi. Dzīve ir izziņa apdoma rīcība. Un visos gadījumos mums šī te trapec strādā. Un trapec pašā pirms sākumā, tad no jums pa kreisi, tur ir vajadzība. Un tad, kad tas rīcība ir veikta, tad tā vajadzība ir vairāk vai mazāk apmierināta. Jo dzīve jau kopumā ir nemitīga vajadzība apmierināšana. Es nerunāju par to, kādas ir šīs vajadzības. Tas ir ļoti konkrēts. Un ir daudz cilvēki, kuri grib ārkārtīgi konkrēti visu, bet es šī gadījumi mums piedāvu, tā ir maģistrantūra jau. Es strādāju skolā ar skolēniem, tur ir pilnīgi skaidri izteikts bērni, kuri nav gatavi tā abstrakt teorētiski, tā vispārināt domāt, viņi tā nav vēl trenēti un gatavoti, bet augstskolā mēs jau runājam teorētiski, jo sarkanā krāsā tā ir teorija. Un tur apakšā tā ir dzīves praksa un teorija. Mēs paceļamies no prakses uz teoriju. Un lūk, te jautājums, cik augstenī teorijā katrs var pacelties. Piedotiet, maģistratūra. Lūk, tas jau ir pieklājīgi augsts teorētiskais līmenis, un tāpēc jums jau ir ļoti bagāta dzīves pieredze, un jums, kā saka, tas ir ļoti svarīgi kaut ko pielikt klāt, pacelties vēl virs tā, kas jums jau ir. Mums ir dalējumi tādi, ka mēs bieži vien maļam vienu un to pašu. Ejam dažādās augstskolās, tas ir skaidrs, to varētu saprast, bet arī bieži vien bakalaura programmā izmaļam kaut ko, pēc tam pārmaļam to vēlreiz maģistrantūrā. Ir jābūt pievienotē vērtībai. Un jūs jau labi jūtat to pievienotē vērtību, mums ir vajadzīgi pasas zilo. Ir jāpacēs vienu pakāpīt uz augšu. No bakalaura uz maģistru, pēc tam vēl uz doktorantūru var iet. Nu, tā tradicionālā trijotnā, kas ir. Bet var arī neiet. Var pēc tam aiziet uz profesionālo dzīvi un iet pa zaļo lejā. Teiksim, kam jau ir kāda profesija kaut kur iegūt jau. Teiksim, kāds no jums šeit ir skolotājs. Noteiktā priekšmetā. Visu cieņu. Jūs esat pagājušies pa zaļo līniju lejā uz reālo pasauli atpakaļ. Un jūs droši vien ejat uz skolē, ejat pie saviem skolēniem. Nu, tur jau jūs esat tie praktiķi. Bet jūs jau ceļat atkal skolā, kur nu kāds savā priekšmetā. Bet tā vai citādi, mēs jau ceļam tos bērnus uz augšu. Mākslā, zinātnē, saimnieciskajās priekšmetos. Mēs jau viņus ceļam uz augšu. Un pamatskola, ja pamatskola vēlējas atkārto vidusskolā, tas ir ļoti slikti, tā ir slikta skola. Protams, ir dažreiz ļoti slikta situācija, kad bērniem nav laimējies. Nu, pamatskolā es runāju, jo bērni ir pamatskola vēl. Vidusskola tie jau ir jaunieši. Nu, nav paveicies pamatskolā ar labu skolu, labu, nu, labu kompāniju, vispār jau kādi pavadīti šie gadi. Nu, atnāk vidusskolā, viņš nevar izjust šo pacēlumu. Viņš it kā nav gatavs turpināt dzīvi jaunā līmenī. Nelēmīgākais ir tas, kas man uztrauc, ka dažreiz viņi pat negrib. Un tam ir tā mūsu patērētā dzīve, ka man viss tā skola ir tāda jautra, bez piepūles. Tev nav bijis kaut kur jāpasēž, jāpiepūles. Es nesaprotu. Pagai. Sēdi un domā. Un skola, man, es beidzot sapratu. Bet tā ir piepūle, tā ir garīgā piepūle. Patērētājs tad iet uzreiz protestēt. Vai dieniņ, man jāpiepūles. Nē, man vajag visu gatavu. Redziet, cik tas ir sarežģīti viss. Un tāpēc tā sistemoloģija dzīves, ne tikai dzīves un arī izglītības ir, par to mēs tad arī tālāk runāsim. Tātad es drusiņa, bet pilnīgi citiem atkal vārdiem, es tā izbraucu cauri tai lauvas trapecei. Bet atgādināju to jau, ko mēs pagājušajā runājam. Dzīves pieredze dzīvei un izglītība jau bija dzīves pieredze īpaši organizētā veidā iegūta. Un par to mēs runāsim tur tālāk jau, bet visu laiku šī te zilā sarkanā zaļā krāsa, nu tā tad jūs pavadīs. Nu, pārējos visi jau izlasījāt, vai ne? Tur uz bildes, kas ir konkols uz galvas kādu laiku bija, bet tas nekas. Toties apakšā jūs jau redzējat, kas tas ponkoli ir. Novembrī būs vārddien, varbūt mums iekrišties laba lekcija, nosvinēsim vārddien. Arī te ir visi formālie dati un interneta adreses. Atšķirībā no pirmās reizes man pa vienu dienu aizkavējās ziņojums, ko es saņēmu. Kāda ir interneta adrese, kura šī studija kurs ir YouTube. Te apakšā šis te garais, nu to jūs esat paši tur pēc adresi youtube.com, tas ir, iet normāli paši, kur jums katram ir savs dators, jo katrs dators ir kaut kādā internetu tīklā. Šodien arī drusiņi mēs tas pamēģināju, kā no šī datora tikt, nu man neizdevās ar tikt uzreiz uz šo te adresi no šī datora. Jo tā ir, tomēr, dators ir kaut kur sistēmā iekšā. Bet jums ir pašā mājā ir arī savu datori, un jums noteikti ir pieeja viss, un jūs tik vadiet iekšā šo te. Un šī gadījumā pat nav jāvada, mūsdien datori ir gudri, uzbraucat šeit visu pakšašķinu, un jūs momentā būsiet YouTube, un jūs visu to tur dabūsiet. Es gan gribu ieteikt, tas ir, protams, optimālais veids, kā tikt pie šiem materiāliem, jo jūs uzreiz tikat pie video lekcijām, un tur par plakus, tur ir saiti no YouTube uz manu blogu, kur jūs varat arī šo te schēmas blakus redzēt. Uz ekrāna tad jūs onkolu vairs neredzēsiet. Uz ekrāna redzēšu šis schēmas. Bet paralēli video ieraksts skanēs. Tas ir ļoti vērtīgi. Ļoti vērtīgi. Jo pašlaik arī jūs uz mani klausieties un skatāties tā. Un tas ir papildus. Un tā jau tam arī ir jābūt. Un tieši tāpēc šī straumēšanas serverī YouTube, nu tas ir... Tas ir tā ļoti, ļoti vērtīgs sasniegums, kas nu man ir izdevies dabūt, bet tas viss ir jāsagatavo, jāsafilmē, un tur ir aizgājis diezgan daudz laika un tvaika. Tā, es pārtienu tikai mūsu dzīves universāla trapece. Pagājušreiz izrunājumu no prakses uz augšu, uz teoriju. Teorijas ir vienkārši labas teorijas, prakses sarežģīta, galva reipst, un tieši tāpēc ir jāpaceļas. Es pareizi saku, es uzbrauksim Pētregaļu un paskatīsimies no Pētregaļa Rīgā, ja baznīcā. Un paskatāmies pēkšņi, un mēs ieraugam, redz, ka tur ir lielais kuģis, tur ir osta, tur ir tirgus laukums. Tā kā mēs esam uz ielas, nu mēs jau redzam tikai to kafēnici, kas tur uz tās ieliņas ir tuvumā un tā tālāk. Bet mēs neredzam. Es stāstu, ka es neesmu pabijis augšā Hanze Bankas paša augšā vai tur blakus, tur vēl tie divi torni, no turienes varot jūru redzēt. Nu, ļoti interesanti. A tā citādi, bet ir pacelšanās, es visu lieku atgādinu. Tā kā liktā braukst uz augšu, tā ir pacelšanās. Tikai tās nav studijas. Tā mēs mākslīgi ātri uzceļam augšā un parādam. Nē, studējot ir soli pa solītim jākāpj uz augšu. Vislabākais ir bākās, mūsu vecajās bākās, kas šeit ir. Kāp ar klienītēm, lienītēm uz augšu. Un ir labi, ka... Ja mēs varam pastīt, pakāpjamies, paskatāmies apkārt. Aha, koku gali jau ir redzami. Pēc tam pakāpjamies vēl, vēl kaut ko redzam. Atkal šī pacelšanās ideja. Un jums ir jāpacēst tik augsts, cik jūs gribat, bet rēķinies to, ka attiecīgi pakāpušies, nu mēs arī daudz ko vairāk redzēsim. Un ja cilvēks dzīvo tikai lejā, prakses ietvaros, visu cieņu, var dzīvot dažādi, bet tas būs savādāk. Tā, pēc tam labi, mēs laižamies lejā, jo arī putni, kas lido tur augšā, tā vai tā, pēc tam viņi nolaižās un makšņo. Nu, labi, uz kaut kādu krūmiņu, kādu kociņu, kaut ko vai tā, bet es domāju, to lidošanu gaisā, nu, tas tāds salīdzinājums. Mūsu studiju kurs ir šādi organizēts, tāpat trapec. Ja es nevaru runāt, es tā slikt jūtos, es jums sludinu vienu, un pēc tam pats izdaros pilnīgi perpendikulāri pretēji. Es cenšos darīt arī pats tā, kā es jums stāstu rādes, es pārbaudīju dzīvē, ka šī trapece strādā, nu tad šī trapece ir arī studiju kursā. Priekšvārds, pēc tam būs ievads divas lekcijas, pēc tam pirmā daļa. Trenēsimies sistēmisko domāšanu, pārunāsim ļoti liels filozofiskus iedzienus, cilvēks pasauli un tā, un skatīsim sistēmiski sakārtot šos iedzienus. Māksliniekiem ir viens veids saskārtojums pasauli runājot, un citas tehnikas, zinātniekiem ir drusiņi citas atkal tehnikas, nu, un praktiskam cilvēkam atkal ir drusiņi citas skatījums. Visi trīs skatījumi ļoti vērtīgi, papildinoši, nu, un to mēs tur paskatīsim. Pēc tam viena lekcija būs tikai apdoma, pēc tam būs trešā daļa, kā lietot šo teoriju, teoretisko visu, ko mēs esam augšā saskatījuši. Mēs tagad laižamies lejā, mēs rīkojamies. Jo dzīve jau rit tur lejā. Un tad ir nobeigums un pēcvārds. Pēcvārds mums ir 11. janvārī, es jau tā atceros, to, kad jūs saskaņosiet savus eksāmenu sarakstus. Nu, it kā es jau jums šo piedāvājumu esmu devis, nu, it kā jau tas akmenī nav iecirsts, bet varbūt, nu, kāpēc tā mētāties? Mēs jau esam norunājuši, ja citos priekšmetos kursos vēl tās norunas nav, nu, tad tur Rēķināties ar 11. Kursa mērķis un uzdēmi? Nu, manas brīnišķīgās vāvrītes, būtība un sūtība. Man nevajadzētu latviešu kakal bojāt. Latviešu valodara vīziju un misiju. Vīzija, kas tā vīzija būtu? Nu, misija. Misija, man liekas, tā ir tā būtība. Nu, kāda ir tava misija, tava būtība? Un vīzija ir, nu kā tad sūtība? Nu, tur jānorunā. Bet nevajag to visi vīziju un misiju. Latviešu valodā ir būtība un sūtība. Būtība ir skaidri pateikt izglītojušās darbības sistēmiskuma apzināšana. Tā ir būtība. Tas ir saturs, ko mēs nodarbosimies. Un teikuma otrā daļa, izmantošanai dzīves praksē, nu tā taču ir tā sūtība. Redziet? Un man ir pateikt šajā te vāvrītē, mēs vāvrītā novienojāmies, ka tā kursa būtība un sūtība ir tā, tā būtība ir tā apzināšana, Un tā sūtība, kāpēc tad ir jāapzina, nu, lai taču izmantotu savā dzīves praksē. Un par to dzīves praksi, par rīcību, nu, par to jau mēs nu pat arī vēlreiz pārunājām. Izglītības sistēma loģija, tā sistēma teorija praksē. Un šeit jau ir uzreiz viens mazs skaidrojums, proti, ir sistēma teorija, tas ir kaut kas tāds vispārīgs, un daudziem cilvēkiem arī nepatīk vispārīgais, bet tur augšā, tādīs teorijās. Tur, mīļi draugi, tur jau ir tas teorētiskais. Un lielas filozofiskās atziņas, visas viņas ir, tagad mums ir Raiņa dienas, ja? Nu, kolosāli, bet Raiņa bija kolosāli filozofisks. Un tāpēc daudziem cilvēkiem viņš jau nepatīk nemaz, viņi nesaprot īsti, ko tas Raiņas tur, ko tā viņš tur gribēja. Bet arī pašā laikā tas ir skolotāju uzdevums atklāt šo Raiņa bagātību, bet jāparāda, kā šīs lielās domas nāk no reālās dzīves. Un kā reālai dzīvē viņas atkal atpakaļ jādod lejā. Bet ja nu neies pacēlies pietiekam augstu, Rainim kaut kur izmaz līdz pleciem, nu tad jau to Rainu tu nevar izmantot. Tā kā, nu, konkrēti piemērs, redziet, nu, aktuāls piemērs burtiski no šīm te dienām, dzejas dienas ir, ja, septembrī pārast, nu, neapšaubam šogad, tas ir Rainas aspāzija. Tā, un sistemoloģija, sistemoloģija angļu valodā, bet tas ir jaunvārds angļu valodā, angļi tā nerunā, bet tā ir viņa problēma, ka viņa tā nerunā, Izglītības sistemoloģija, tā ir lietišķā sistēma teorija. Viss tās teorijas, tā trapec, nu kas ir trapec? Trapec ir trapec, sarkans, augšā, zils, zaļš, abās pusēs. Bet katrā konkrētā situācijā būs pilnīgi konkrēts stāsts, ko nozīmē šī konkrētā situācijā izziņa, ko nozīmē apdoma, ko nozīmē rīcība. Un tā jau ir sistemoloģija. kaut kas reāls, konkrēts. Bet teorija, zēt teorija, teorija. Tā. Tālāk tas viss tur uzrakstīs, tas nav jākomentē. Šie te ir trīs mēķi, ko Vāvarīt jums saka. Šeit bija galvenais, es vēlreiz atkārtoju. Jo pirmā reize droši vien bija tāda, nu, pirmā reize satiekties tādu onkolu, nu, tā uzreiz nevar saprast, ko te viņš tur grib un tā. Bet es jau šo to saku atkārtoju. Un tas, kas atkārtojas, tas laikam ir ļoti būtiski. Un vienreiz mēs satiekamies, otrreiz, ik pa pirmdienai, nu, tad pamazām kaut kas jūs galvās arī notiek. Nu, tāpēc ja jūs nākat. Tā, un iegūt sev jaunu dzīves pieredzi. Tāpēc jūs šeit esat. Un mans uzdevums ir darīt visu, lai jūs to gūtu sev. Jūs vietā jau es nevaru gūt. Jums pašiem ir tas jāgūst priekš sevis. Bet es palīdzu jums. Ja mēs dejojam, es uzlūdzu meiteni, es izdancinu meiteni. Nu, es taču ņemos vaikas sviedros, kā saka, lai meitenei būtu jauka, lai mēs kopā dejotu. Mēs abi dejojam, mums kopīgais mērķis ir dejot. Mēs nākam uz šīm te lekcijām. Es esmu devējs, es esmu pedagogiskā procesa vadītājs, jūs esat, kas piedalās, jūs esat tie ņēmēji. Nu, lieliski. Pēc tam jūs aiziet skolā, nu, jūs esat stalomā. Nu, jūs dodat savu priekšmetu. Un skolāns ņem. Un nevajag sajukt. Partneru attiecībās neviens nav centrā. Mums ir ārkārtīgi nepareiz terminoloģija iegājusies, atkal vienkārši, nu, neapdomājoties, vienkārši cilvēki nedomā. Partneru attiecībās neviens no partneriem nav centrā. Bērnu centrā tā pedagoģija. Tas, ko tur dara un kā to dara, tas ir viens. Tas viss ir jauk un labi. Bet tas nav tas, ka bērnu noliek centrā un viņam dansu apkārt visu kā mazam dieviņam. Tā tas bieži notiek. Nu, tas nekur neder. Mēs ar bērnu sadarbojamies. Tāpat kā sadejojamies. Viss. Viens vada. Un pedagogs vada savu pedagoģisko procesu. Tas nu tā. Un tāpēc katrs gūst sev jaunu dzīves pieredzi. Es esmu devējs, es palīdzu to jums iegūt, bet jums jāstrādā priekš sevis, un jums jāiegūst jaunu zināšanas, attieksmes un prasmes. Nu, to mēs atkal pārunājam. Un arvien atkārtojās tie fundamentālie jēdzieni. Ne tikai šīm studiju kursā. Es esmu šīm studiju kursā savācis faktiski tos vārdus, kurus es uzskatu, ka tie ir tie atslēgas vārdi, ka mēs vispār runājam pa dzīvi, pa pasauli, pa cilvēku un runājam latviešu valodā. Un ja mēs runājam svešvalodās, tad mēs kaut ko paņemam no svešvalodām un bieži vien nesaprotam latviski, kas tas viss ir, ko tas viss nozīmē. Bet te ir skaidrā latviešu valodā pateicis. Pa brīžai man sakām vārdu ar nāk. Nu, tie gan, paldies Dievam, nav nekāda anglicismi, rusicismi, vai ne tie tiešām tādā latviskā valodā pateikt, bet viņi ir tik trāpīgi no senatnes nākušie teicieni. Tā, nu, labi, sveika Vāverīte, tā, te ir visas tās daļas aprakstītas, visas ir, viss tas, ko es te runāju, te ir arī apraksts kursa, tas kaut kur ir oficiāli laikam arī universitātē pieejams, tur ir tas pats viss, ko es jums teicu, tas jau tur ir uzrakstīts, tikai, nu, literārā formā. Esam arī tagad tā daudz mat literāri runāt, bet nu tomēr tas emocionālais, kā es stāstu, tomēr balss varie augstāk tuvāk pasmaidu, pastāst kādu joku, un tad tas ir dzīvā saruna, bet tas teksts jau tur ir uzrakstīts, tāpēc sakiet atšķirības starp dzīvo runu un dzīvo klātbūtni, un otra lieta ir šo te pasīvo. Nu, protams, tas viss video ierakstos arī aiziet, bet tomēr tas no tā mazā ekrāņa, tā emocija nav tik silta un dzīva, tā kā viņa reālajā mūsu tikšanās reizē šeit. Bet, nu, tas tā. Studiju kursi īstenojas kā zinātniskā pētniecība. Par to mēs šodien īpaši runāsim turpmāk. Saturs, tas viss, tas ir izrakstīts jau sīkumos, redziet. Es jums pagājušais teicu, ka visu sīkums mēs nepaspēsim nemaz. Tā mums jāstudē ir varbūt gadu, nevis tikai vienu semestri. Tā, nobeigums prasība studiju kursu rezultātu vērtējumu ieguvē. Tas saktur viss ir skaidrs, ir jāiztaisa zinātniskais pētījums. Un lūdzu nebaidieties no vārda zinātniskais pētījums, bet tam īpaši laikā tomēr drusiņi arī baidieties. Tas nebūs vienkārši pačalot. Atrunāt to, ko Andraukūs jums ir stāstījis. Labi, atrunāt, ko citi onkoļi ir uzrakstījuši. Nē. Mēģiniet savas domas sakārtot, izdomāt priekš sevis to dzīves pieredzi tad. Jo atrunā, ziniet, tas ir tā. Es parunāju, iemācījos, pēc tam aizmirsu un viss kārtībā. Tās ir visas seno laiku mācīšanās, zubrīšanās metodikas. No tās maģistrantūrā te nekas nav jāzubrīt. Protams, var jau zubrīt, var jau. Bet tas nav tas optimālais. Un pašās beigās tātad tur ir ziņojums jādod, to mēs darīsim 11. janvārī. Studijā neteikto informācijas savotu saraksts, es nesaku literatūras saraksts, jo drusim šaubos, vai tā ir literatūra, ko es jums pašlaik rādu, vai tas to ir savu pa literatūru. Literatūra ir tomēr māksla. Tas ir māksla. Vārda māksla. Literatūra. Starp citu redzēt literatūru, kādā dzeja ir, vai dzeja arī literatūra. Nu, laikam jau ir. Tikai ir proza un ir dzeja. Bet man ārkārtīgi vienmēr uztrauc, nu, kur uztrauc, nu, nekā nevar darīt, tas tā ir iegājies, literatūra un māksla. Bija tāds laikraksts savā laikā, tagad tā bieži runā. Tas ir neloģiski, jo literatūra ir māksla. Un nevar teikt literatūra un māksla. Ar saiknību, ar saistvāteņu, un, nu, nevar, tie ir divi dažādi. Māksla ir kaut kas plašāks, un literatūra ir viens no mākslas veidiem. Literiņu kāds tikai mākslas nav. Un tā ļoti dīvaini, ka tā ir literatūra, bet, ziniet, tad jau tā māksla tā nav, vai ne, jo tā ir literatūra, un māksla tas ir kaut kas atsevišķi. Tā ir formāla, loģiska kļūda. Es nezinu, nu kā, bet es ļoti labi saprotu mākslinieckie cilvēki formāli loģiski daudzos gadījumos nespriež. Viņiem tie vārdi ir iegājušies, viņi nojauš to vārdu jēgu, bet tāda zinātniska terminoloģija tā nav. Šeit par šīnī teoritorijā man ir bijuši mākslas akadēmijas studenti, nu, absolventi jau, ja. Mēs ļoti labi sastrādājāmies, es no viņiem daudz ko iemācījos, sapratu, ka mēs esam visi cilvēki, labi cilvēki, bet mēs bieži vien lietojam dažādu vārdu, dažādus kontekstus un tā, un tur ir ļoti uzmanīgiem jābūt, lai savā starpā saprastos. Jo mākslinieks nav tik precīzi savos izteikumos, nu, tad precīzi tā ir zinātnē raksturīga. Un tāpēc bieži vien šitie cienījumie mākslas akadēmija, dažādi konservatorijas studenti atnāk šeit, viņi saka, man es jūtu, mums kaut kas pietrūkst. Tā emocionāli tēlēnajam vajag klāt arī formālu loģisko. Un tur netā dzīves māksla, tad saprast. Vienā brīdī man jābūt vairāk prātu cilvēkam, un otrā gadījumā jūtu cilvēkam. Un saviem fizikas zēniem es saku, paklau, nu, ja tev tā meitene patīk, nu, jūs esat ap divus sēžat kaut kur skaisti, skaties, kā saulīta riet. Nu, nestāst viņai pa Ņūtona likumu. Tāpēc, ka tur šī te prāta gudrība, un vispār nestāst viņam pat optiskām parādībām, kas tur ir. Bet, nu, kaut kas cits tur jārunāja. Emocionāli tēlēnais, bet dažreiz šis te fizikas students, viņš emocionāli tēlēni ir drusiņ tāds, nu, kā lai saka, stūrēns, nu, viņš tā kaut kā neprot. Nu, vai to arī jārēķinās? Mēs ņem sāk, nu, zēni, šī situācijā drusiņ tev ar to Ņūton likumu būs pamās un ar citiem fizikas likumiem. Un tas pats arī ir, saka meitenēm, ja jums ir tāds draugs, tad tu saprotat taču, ka viņš ir drusiņ savādāks. Ka viņš uz to pasauli skatās tā formāli loģiski bieži vien, ar prātu vairāk. Un ka viņam kādreiz vajag, nu kā saka, viņu drusim pietuvināt tai emocionāli tēlēnai pasaulē. Nu, visi cilvēki ir jūtas un prāts, protams, ir visiem, bet, nu, dominants var būt dažāds. Tā, nu, par to, lai, ko es tagad pateicu uz priekšītu, ko aizskatoties, te viss tas jums ir izstāstīts, te viss tās adreses ir, vajag tikai to izmēģināt un izmantot. Tā, pamatavot, pat tas ir, cik tas ir mans autora kursa, tur neapšaubām man ir uzdevis, esmu savus tās visas adreses. Tas nav viena gada darbs, tas ir ilgā gadu laikā radies viss. Un šeit ir tādi avoti, kuri man liekas, kas arī ir ļoti labi. Protams, tā ir drusiņi arī galvenas lieta, bet nu, tā tos varētu ņemt pa pilnu. Vilbers visaptverošā teorija. Tur tālāk papildi literatūrā, man ir angļu valodā viņa grāmata, jo es viņu angliski pirms dabūju. Tas ir ļoti cienījams vīrs. Viņš gan nerunā nekur par sistēmu teoriju, bet visa būtība, viņš runā par integrālo pasauli. Nu, lieto citus vārdus, bet visvērtīgākais tas, ka šī grāmata ir izdota latviski. visaptverošā teorija. Jo tur ir vitāli tas joks, ka tā sistēma teorija, viņa ir visaptveroša. Katra konkrēta situācija, tur būs sistemoloģija. Bet pats sistēma teorija, tā stāv pāri visam. Tā papildus savoti, redzēt, tur man pašam ir papildus savoti, tur ir medūza, nu, krieviski gan, protams, jūs varat iet meklēt internetā, arī viņu angļu valodā ir pieejama. Tad ir zviedrs, Lars Skitters, tāds materiāls, to grāmatu, bet tā grāmata laikam esot tā, diezgan tādiem profesionāliem jau cilvēkiem, tātad, nu, tas jau varbūt grūtāk lasām, bet, nu, kā tev vienmēr paskatīties, nu, kā šie cilvēki, nu, tomēr skatās uz to pašu, ko Andraukos jums stāst, jo mēs katrs to skatām drusiņ dažādi. Un mana galvenā misija tiešām ir bijusi, kā es saku, misija. Man būtība, man ir gribējies to pateikt latviski. Latviski šeit Latvijā, protams, aizbraucam kaut kur citur, tad man ir interesanti atkal to pašu stāstīt angliski, bet tad es lietoju dažas jaunas vārdas angļu valodā, kuri tur nav pieņemti. Un tad es viņam skaidroju, ziniet, es domāju latviski, un tā latviskā doma struktūra. Es viņu vienkārši pārtulkoju angliski, un ja šur tur jums tāda struktūra nav bijusi un liekas neparasta, Nu, tāpēc jau es varbūt esmu, lai es tev pastāstītu. Un starp citu tieši tad mēs kļūstam arī interesanti. Un mūs jau nav pašmērķis būt interesantiem, bet mēs jūtām, ka mēs kaut kādu vērtību viņiem pienesam. Ja mēs sarasamies visu to no viņiem, un pēc tam atrunājam vēl sliktā angloja atpakaļ, nu mēs esam tādi pāķi, vai ne, kaut ko tur iezubrīši, kaut ko sagramstījuši pasaulē, humpals savedušies, Un tās humpals pēc tam atkal ļoti lielīgs stāstam konferencijas vai kaut kur. Bet, ka mēs aizjām ar savu domu, ar savu galvu, to es esmu pārliecinājies 100%, uzreiz ir cita attieksme. Un uzreiz ir sarunas, ir aicinājums atbraukt, vairāk parunāt, izdiskutēt. Mēs bagātinām viens otru. Un mēs savā latviešu valodā domājot, mēs varam būt ļoti bagāti, tāpat kā visi citi. Polis domās poliski, čehs čehiski, bet tad, kad mēs sanākam kopā, tad mēs nezaudējam savu specifisko etnisko domāšanas veidu un valodu, redziet. Un, bet tad mēs esam interesanti citiem, jo tiem citiem, tiem kaut kas ir savādāk. No viņiem mēs mācamies, viņi no mums mācās, un mums ir šī ideja, mums ir ideja. Mums ir kopīgais mēģis vienam otru bagātināt. Nevis aizbraukt un nolasīt referātu, ierakstīt biogrāfijā, es tur esmu nolasīts referātu un tā tālāk. Bet bagātināties. Tālāk, redziet, what is systems theory? Tā vēl ir latviešu valodā, redziet, kādas labas, ļoti labas grāmatas ir. Te ir tas, ko es pieminēju Wilbera The Integral Vision. Bono domāšanas cepurs ir. Šī te ir Roskoša sistēma un Mišļieņa ļoti laba grāmata. Nu, viņa nekur praktiski nav pieejama, man tāda maza informācija ir, grāmata man mājā ir, bet es viņu nevaru nu, viens pret vienu kopēt, tās ir autortiesības. Tur ļoti labi, caur valodniecību tiek parādīta, kā cilvēks lietojot vārdus, kā viņš sistēmiskā domāšana izpauž. Prāta dzīve, pirmais domāšana, prāta dzīve, gribēšana, ārenta. Kalme inženieris, Latvijas inženieris tehniskās universitātes, viņš arī ir ļoti labi rakstījis par sistēmiskumu, tikai tur vien nelēma, viņš aiziet bieži vien tādās piemēru ziņā, viņš aiziet ļoti tādās dažreiz, varbūt tādās jomās, nu, kur nevajadzētu, manuprāt, tur īpaši iet, jo tomēr turēties pie tādām pārliecinātām situācijām, bet sistēmiskums, protams, neapšaubām tur visur ir. Zināt, ka ētika ir domājoši cilvēku ceļš. Tā ir visa grāmata, šī adresē pieejama. Autors man atļauja viņu pilnā apmērā dot lasīt, bet viņš jau ievadā pats ir ierakstījis to grāmatu, jau retēts, kurš lasīs. Un tam es pilnīgi piekrītu. Savs ir šādu kursu un šādas runas, ko es arī stāstu. Ļoti daudzos gadījumos ļoti labi apzinos sevišķi patērētājs sabiedrībā. Nu, tas nav, nu, nu, jā, nu, ko tur kaut ko tur, pa domāšanu, kaut kādām sistēmām, tur, un, nav tur ko. Nu, dimžēl tāda ir tā dzīve. Un Eiro dzīve, tā ir kolosāla grāmata, Māja Kūla uzrakstījusi Viņa mums ieved Eiropas dzīves vēsturē, priekšvēsturē un parāda reālo Eiropu. Nevis naivu skatu, vai deniņa Eiropa, viss, kas ir Eiropā, ir ideāli, viss ir labi un tā tālāk. Mēs paši tagad mēs redzam, kā saka, Eiropa ir no Eiropa ir Eiropa, no ar pilna problēmām, tāpat kā mūsu dzīve ir, un tā Eiro dzīve tā ļoti labi uzlēja tādu vēsu ūdentiņu karstajām galvām. Starp citu migrantiem, kas tagad arī migrē uz Eiropu, viņiem arī vajadzētu uzņemzināties, kur viņi brauc. To darētu padomāt. Nu, neiesim detaļās tur. Tāpat, kā viss kapitalistiskā iekārta nav nekāda paradīze. Tāpat arī Eiropa un tā. Bet tur neapšaubām ir vērtības. Bet ne tikai. Ne tikai. Tā, nu, labi, te ar vēl tie avoti viss ir. Šeit ir lekcija, kurš tas ir tas pats, kas ir YouTube'ā. Tikai, nu, te viņi pieejami. Latvijā viņus var novilkt lejā savā datorā un pēc tam skatīties. Tā, nu, te es pagājušais parādīju, pastāstīju. Pagājušais mēs arī nobeigumā tur parunājām par izziņu apdomu, briedumu, jaunību, bērnību atkal. Atkal krāsas pacelšanās, izziņa, mazais bērniņš, bērnība. Jaunība tā ir apdoma. Jaunībā divi uzdevumi. Darbu, profesiju apgūt un nodibināt ģimeni. Bet tās ir divas vērtības, kuras es apzinos, ka tās ir bijušas manas vērtības neapšaubām un manai paudzē varbūt. Šobrīd es sāku drusiņu šaubīties, vai visiem visur visā pasaulē, visiem cilvēkiem darbs un ģimene ir lielākās vērtības. Es jau sāku to apšaubīt. Bet, nu kā, nu tādi tie cilvēki ir. Tālāk briedums, jaunība. Es esmu otrā jaunībā, es ir pārdomu laiks, es skaļi domāju. Jūs klausieties, ziet, un tieši satiekās pirmā jaunība ar otro jaunību. Un es domāju, ka ir tīri labi, kā saka, tas tā iet kopā. Man ir prieks ar jums dejot. Šodien es te vadu deju, es esmu vadu pedagogs. Bet, nu, ja jums ir interesi, nu, tad mēs dejojam šodien. Nu, kā nav, es taču nevienam neuzbāžos. Tā, un bērnība, tas ir, ka no 80 gadiem vēl tas. Tā, nu, tas ir tā pacelšanās, tas viss ir sācies. Redziet, šeit, to es jums jau iedevu, priekšvārdu otrā pusīte. Pielikšu klātai pirmai pusē. Pirmā pusīte vēlreiz, redziet, es tāds akcents uzliku. Arī šodien, kas ir it kā jau otrā puse. Šeit viss ir uzrakstīts. Visi ir datumi, viss, kas notiek tēmas, nu, nav te pašlaik īpaši ko komentēt. Laika nejot, viss notiks. Līdz 15. Ieskaitot vajag uztaisīt pirmās daļas to pārskatu zilās daļas. Jo jūs pētījumam ir zilā daļa un zaļā. Nu, sarkanā tā tā ar brītiņš pa vidu sasiepiet. Zilā daļa un zilā daļa, kas tā tāda sistēma teorija, līdz 15. Novembrim ir jātiek skaidrībā. Jums pats šiem ar šo jautājumu priekš sevis. Es vēl 9. Novembrī iedošu pārskatu arī. Bet ne jau jums ir jāatrakst atpakaļ, ko jūs dzirdēsiet 9. Novembrī. Bet viss šitas, ko jūs dzirdat jau no pirmās lekcijas, tas viss tiek apdomāts. Jūs izzinat jaunos vārdus. Jums parādās jaunas domas struktūras. Jūs to izzinat. Nu, es esmu tā ceru. Jo citā, nu, tā nav maģistrāna, tur tā nav studēšana. Nu, taču pavēlciski un nākt, es sēdēt, vai ne, un formāli klausīties un atrunāt. Un tad to mēs uztaisam, un pēc tam mums ir vēl sistēma teorija praksē, pa valsti, pētniecība, vadība, izglītība, personība, vērtība. Nu, man jau visu laiku dominē tas izglītības jautājums visu laiku iet cauri. Tā kā citās auditorijās es paņemu citus piemērus vairāk, bet jums jau es daudz, no, sākot no pirmās vakara pagājušās pirmdienas lekcijas, jau uzreiz saku dzīves pieredze, izglītība un tā. Citur es par izglītību tā īpaši nerunāju, runāju tikai šeit, kad pienāk tas. Bet nu mēs arī vēlreiz 7. Decembrī vēlreiz paskatīsimies tā atpakaļ. Un 8. Janvārī ir jāiedot man pilnais pārskats elektroniski, jāatsūt uz adresīti. Un pirmdien tad mēs tiekamies no 4 līdz 8 apmērām un šeit visu to tā vēlreiz paši pārunājam. Tā. Tālāk novērtējam ieguvē, nu tas viss tā formālā puses to var izlasīt, tā kā tas nāks. Te vēlreiz tiem datumi 15. novembris, 8. janvārs, ir tādi kontrola momenti. Tas, kā to atzīm, tur liek, nu, tas formāli tam tur tā vienkārši ir jābūt. Jo ir daudz birokrāti, kas prasa, nu, kā tad jūs vērtēsiet? Es saku, lūdzu, tur viss ir uzrakstīts. Šeit mēs visi vērtēšana būs 11. janvārī. Un es pajautāšu, kāds ir jūsu pašvērtējums? Tā ir sāla, kā skolā jautā. Bet viņš jau es sagatavoju. Un viņi ļoti labi paši novērtēja savu darbu. Cik ļoti interesanti. 10. klases tās bija. Vai no tās mūsu attiecības bija tādas, ka viņi negribēja blefot vai... Viņi ļoti objektīvi. Puiši, starp citu, viņi novērtēja sevi zemāk. Bieži vien nekā es viņiem ieliku acīm. Mums liekas to, vai deniņu viņi visi saliks sev desmitniekus. Nekā nebija. Man bija šo tur jāpaceļ augšā. Ar vienu, divu izņēmumiem, kurš tik tiešām ierastīja sev desmit un pirmo reizi bija atnācis pēdējo stundu. Nu, bet tie ir mazi sīki izņēmumi. Tā kā pašvērtējums, ja tu strādā pats sev, tad galvenais ir pašvērtējums. Un es arī jums jautāšu, kāds ir pašvērtējums? Un tad es teikšu tā, pēc tā, ko jūs man esat pastāstījuši, te semināros parunājuši, mēs esam iepazinušies. Es saku, man nav niekās, ka te ir vairāk. Prasās nevis tikai jūsu pašvērtējums. Nu, bet var gadīties otrādi. Var gadīties, bet parasti ir tā, kad es pavēlku uz augšu. Un nevis tāpēc vien, ka nu kaut kā jāpavēlk, nē. Ir tas paškritiskais pašvērtējums ir dažreiz tī, un jau pieaugušāki cilvēki. Jo šis pašvērtējums ir nežēlīgāks pret sevi. Ja pēc būtības to dara. Tas tā interesanti. Cilvēki negrib sevi tā īpaši slavēt. Bet nu, tas ir no katra konkrēta cilvēka atkarīgs. Tā, nu, tas pētījums. Un tagad, atlikušajā laikā, pats tas noslēgums un galvenais. Kursam atbilstošais studiju process īstenojas kā izglītojošais zinātniskais pētījums par tēmu sistēma teorija izglītībā. Faktiski, šī ir kursa darba tēma. Jums būs maģistra darbs, tēma būs. Un šī te iekšējā struktūra maģistra darbā, viņa jau ir jums šeit. Jūs faktiski, es jums piedāvāju iziet, citi kolēģi dar savādāk. Mēs esam ļoti dažādi un mācīties ņemat labāko no katra no mums. Bet es jums piedāvāju to formoloģisko struktūru. Lūk, priekš pētījumiem visos dzīves gadījumos. Un tāpēc šis studiju kurs arī ir izglītojošais zinātniskais pētījums. Tā. Trapece. Trapece atkal mūs atnāca. Ko mēs sākam? Ir trīs daļas izziņai. Pirmais ir parādība novērojums. Vajag novērot parādību. Ir situācijas, varbūt, ka mēs ņemam jau kaut kur kar parādību apraksts, kur būtu oriģinālo parādību, nu, nedabūjam vairs novērot. Ir visās situācijas, bet ir sākas ar šo pašu parādību. Kas tas ir? Kas tas ir? Kas notiek? Un tad mēs novēroto apjēdzam. Mākslinieki neapjēdz. Mākslinieki attēlo. Jēdzieni un tēli ir divi dažādi novērotā atveidojumi. Katrs normāls cilvēks mēs esam gan tā, gan tā. Bet profesionāli mākslinieks ar jēdzieniem īpaši nenodarbosies, viņš rada tēlus. Un mazais mākslinieks ir bērns. Kolosālie bērniņi, kā viņi zīmē, kā viņi vispār runā, kā... Nu, nu, tas ir fantastiski, viņi ir mazie mākslinieki. Un daži arī pēc tam visu mūžu nodzīvo, nu, ne jau bērnu prātā, bet to māksliniecisko izkopju. Tie ir mākslinieki. Bet neviens mākslinieks jau nebūs arī bez jēdzieniem. Bet ir tā specifika. Es jau šeit uzreiz parunāju. Mēs runājam par zinātnisko pētniecību. Mēs esam zinātnes templī, Latvijas universitātē. Mēs neesam mākslas akadēmija, bet būtu ļoti interesanti pastrādāt mākslas akadēmijā ar maģistriem. Bet tikai parādot, kad ir arī nevis mākslinieciskā domāšana vien, sistēmiskā. Sistēmiskā. Tēlu sistēmiska veido. Un dieniņ, visi mākslas darbi, tās ir sistēmas. Bet tās ir mākslas sistēmas. Un atnāk Ķecers, mākslinieks sabiedrībā, tāds fizikas piemēram, un viņš pastāstīja, ka to pašu visu to var ar tām. Bet es noņemu cepuri jūs priekšā, jūs darat to kā mākslinieki, bet to var arī tā. Un viņi pagātina viens, pagātinās. Teiksim, Ziedons ļoti daudz tikās, bija akadēmis Buiķis, matemātiķis, vai mēs no viņa tādiem ļoti stūviem paziņām bija. Un vadeniņi tāds savstarpēji mīļadarbība bija. Tāpat vēl daudziem māksliniekiem ir draugi no zinātnes aprindā. Un daudz zinātnes cilvēki ir, kā saka, kuriem ir ļoti labi paziņas, ir mākslinieku aprindās. Tāpēc, ka cilvēku galvā jūtas un prāts vienotru papildina. Bet profesionāli var akcentu uzlikt uz prātu un uz jūtām. Izjūtas un izpratne. Es runāju par zinātnisko šeit. Bet zilais, sarkanais, zaļais, tikai ar citiem vārdiem, ir mākslā arī. Precīzi. Novarot apjēga. Tā ir saprašana, es saprotu, jā, jūs kaut ko novērojat. Šodien jūs jau novērojat Andronkuru. Es jau saprotu, jā, tas ir Andronkuls, un Andronkuls mums lasa tādu studiju kursu. Es saprotu, kas te notiek. Ja tagad pieši ienāk svešs cilvēks, viņš skatās, viņš nesaprot, kas te notiek. Viņš novēros vispirms, pavēros, kas te notiek. Jūs pagājušā lekcijā jau pavērojāt. Šodien jūs jau atnākas, bet jā, es jau saprotu, kas te notiek. Un saprašana, tā ir tā faktoloģija. Fakts, te notiek tas un tas. Un tad nav vajag aprakstīt to, kas te notiek, ka tas sākās tikos un beidzās tikos, un šodien runāja par tādu tēmu, pēc tam par tādu tēmu. Tā viss ir faktoloģija, kas šeit notiek. Faktoloģija atbild uz jautājumu, kas, kad, kur, kā notiek. Tas jāaprakst. Mākslinieki arī var palikt šajā līmenī faktoloģija. Bet jūs jau labi zināt, ka mākslinieki, īstie lielie mākslinieki dižie, viņi paceļas virs faktiem. Kur ir šī noslēpuma atslēga? Gan zinātniekiem, gan māksliniekiem. Viņi pieliek cēloņu seku sakarības klāt. Kāpēc tas tad tur tā notiek? Lūk šis jautājums paceļas. Un man ļoti patīk Mājai Tabaka, nu pat bija viena intervija, nu viņai bija drusiņa laikam ar jubilē, kaut kas tāds. Un viņa kolosāli pateica, es palicos. Es jau neko, es tā pavēroju, un tad es atveidoju to, ko es esmu novērojis savā mākslas darbā. Nu vai nav kolosāli teicu? Bet nu tā jau tas notiek. Bet tāpat saka zinātnieki, es novēroju to parādību, un es atveidoju to teorētiski. Teiksim, fizikā. Es uzrakstīju matemātisku formulu, matemātisko modelu radīju. Nu, neviens mākslinieks taču neradīs matemātiskos modeļus tur. Ar to nodarbosies zinātnieki, šī nav fiziķi. Ja bet citas teorijas, nu, kur tā matemātika mazāk. Bet tur ir jēdzieni. Tās ir jēdzienu struktūras. Bet mākslinieks nāk ar tēliem. Un viņš to tēlu, kurš ar krāsām, kurš ar skaņām, kurš ar formām. Nu, a mākslas veidi dažādi, kas ir, ja? Vidienī. Cik kā mēs viens otru papildinam? Tā ir vispār izglītības skolā. Un nelaimi ir tāda, ka mums skolā aizvier šaurie profesionāļi, un mākslinieks grib, lai visi būtu mākslinieki, un zinātnieks grib visi pataisīt par zinātniekiem. Tā nevar. Bet traģēdija bieži vien ir tāda, ka šie paši cilvēki, viņi ir traģiski. Viņi nevar iziet no sevis ārā. Viņš ir tikai mākslinieks, viņš ir tikai zinātnieks. Es pārspīlēju. Tā, nu, praktiski, bet ļoti daudz piemēru tādi ir. Nu, jābūt ir vispār izglītotam, vispār cilvēkam. Un kā vajaga Jānci, tad tai meitenē tu pastāst palasīt dzeju, nobučo viņu. Liec mierātu viņu ar matemātiskām formulām. Un meitene arī saprot, ka, ja man tādī fizikātas eksāmens jāliek, tad laikam te ar emocijām, ar frizūru, vien kā saka, tur caures netikšu. Kaut kas ir jāsaprot arī saprātīgi. Nu, re. Novēro tā apjēga. Un tam man būs interesanti. Tagad nāks tālāk, mēs rupu to runāsim. Jūs jau sāksiet pamazām runāt simnā. Kā jūs saprotat tos divi? Novēro tā apjēga. Es jautāšu, ko jūs ar šiem diviem vārdiem saprotat? Ko nozīmē šie divi vārdi kopā salikti? Nu, šodien es tā uzreiz nevaru jums teikt. Nu, cilvēties, okra, nu, ko to nozīmē? Ko? Piški jāpadomājas ir. Un pat cik mēs esam šauri sabiedrību, ja jau kaut kur es domu nenoformulētāk nāks vārā, nu, tā jau uzreiz nevar brukt virsū cilvēkam. Bet es rados zinu. Jo man jau kaut kā ārkārtīgi interesē, man ir vienīsies, ko skolas bērni domā, studenti, visi, ko viņi par to domā. Un viņam ļoti interesantas domas ir, jo viņš ir svaigs bieži vien. Es jau vairs neesmu svaigs. Es jau esmu pārdomājis jau desmitiem reižu, es zinu, savā gadu statusā, es jau pārdomāju to, ko es esmu jau savā laikā izdomāju. Bet jūs bieži vien atklājat jaunas domas sev. Un man tas ļoti interesē, jo tad es varu kaut piepalīdzēt. Varbūt, bet vai jūs pieņemsiet to, tā ir jūsu darīšana. Nu, lūk, novērot apjēgtu. Un pēc tam ir apjēgtā apraksts, izpratne cēlonība. Šeit arī ir faktoloģija apraksts, bet tas ir faktu apraksts tikai. Bet šeit ir izpratne, es izprotu, ko es izprotu, nu to parādību. Un izprast nozīmē atbildēt uz jautājumiem, kāpēc tas tad tur tā notiek. To sauc par cēloņu seku sakarību. Atveidošana, atbildēt uz jautājumu, kāpēc. Droši vien jūs visi esat dzirdējuši lieliskie raidījumi, kas ir Latvijas rādio. Kāpēc īši? Kolosāls raidījums. Kolosāls. Nu, tā kā es būšu jau otrā bērnībā, kas vairs nav divsai tālu, tāda es ar lielu prieku atkal klausīšu šos bērnu raidījumus un pasaciņus un visu pārējo. Jo tur ir tādas dziļas domas iekšā. Protams, to visu ieliek raidījumu vadītāji. Tur ir kolosāli kāpēc īšiem vadītāji. Viņi pašlaik ar nepārtraukt strādā un ar vien pilnveidojās, bet kā viņi strādā un kā viņi veido savus tos skolēnus, tie mazie kāpēc īši, kas tur visi nāk, tas ir fantastiski. Bet daudzi cilvēki uz šiem jautājumiem nemaz negrib atbildēt. Nē, es negribu. Kāpēc? Nu, kāpēc? Man neinteresē kāpēc. Nu, tā ir fundamentālā zinātniskā pētniecība, ko es izstāstīju. Un ar to normāli sākās ikvienas vajadzības apmierinājums, ir fundamentāli jāizpēta, kas tas ir un kāpēc tas ir. Pēc tam es sāku apdomāties, vai es to nevaru izmantot. Es esmu izzinājis, apjēdzis to, aprakstījis celoņu seku sakarības mani tagad jau. Paklau. Bet to es varētu izmantot savā dzīvē. Protams, labiem mērķiem. Un tad es sāku domāt. Un es gatavojos nolaisties. Tur es pieņemu lēmumu, ka lūk to un to un to. Atziņu no teorijas. Es izmantošu praksē. Un tad es lažos pa zaļo līniju lejā. Pirmais ir projekts jāuztaisu. Un pašlaik skolas ir pārņemtas ar projektiem. Tas ir ļoti normāli, tikai ko katrs zem projekta saprot. Projekts ir ņemot jau teorijas, un te no tas ir, ka tagad šie te ļaudis, viņi meklē teorijas, ņem tās teorijas, viņi paši viņas nerada, bet viņiem ir zelta rokas, izdoma, un viņi atbilstoši šai teorijai rada kaut ko jaunu. Jaunu mašīnu, jaunu mākslas darbu. Jo sevišķi, jau ziniet, ir jau daudz, teiksim, prozaiķi, mākslā, literatūrā, redziet. Viņi ir novērojuši, Andrejs Upis bija novērojis visu to, kas tur notika, un viņš pēc tam aprakstīja zaļajā zemē. Un pēc tam vēl no tiem saviem novērojumiem jau uzrakstīja, teiksim, Vilis Lācis. Viņš jau tiem novērojumiem, kas viņam bija tenī zvejnieks, ja visā, ko viņa tā dzīves pirma, viņš jau pēc uzrakstīja kolosāls romāns pēc tam. Tie visi bija zilā, tas ir zilā pacelšanās, tie novērojumi, un pēc tam zaļais. Es arī izdarīju savu zilo daļu savā laikā zinātnē, un pēc tam es sāku saprast, ka vidieni, tagad es varu strādāt arī priekš citiem. Un tad es pārgāju no fizikas lūk vispār pie cilvēkiem, pie izglītības jautājumiem jau, nu un tagad arī pamatā es ar to izglītību noņemos. Bet, protams, var strādāt ar fizikas skolotājiem arī. Un projektēšana ir pirmais. Ir jāuzprojektē. Ir jāizdomā tas, ko es gribu radīt jaunu kaut ko. Lūk, tas ir šeit. Tad, kad projekts ir, tie ir konstruktoru biroji, tie ir projektiešanas dažādi biroji. Bet lūdzu, paskatieties. Tā ir pirmā daļa tikai, kad laižās no teorijas uz praksi. Projektiešana. Pēc tam ir līdzekļu piesaistīšana. Oļ, man ir biznesa projekts. Nu, slavenais teiciens tagad, ja? Ko dara? Iet uz banku pēc naudas. Pēc kredīta. Klasisks gājiens. A tur tev neviens nedod naudu. Tāpēc, ka speciālists saka, paklaut tavs projekts, nekur neder. To nemaz nevar izdarīt. Vai tas projekts izgāzīsies, ja viņi uztaisīs visu, bet tu tā vai tā savu vajadzību neapmierināsi. Un tad ļoti daudzi cilvēki sāk drusiņā beigās saprast, bet to vajag saprast jau skolas solā, ka projekts, labs projekts, tas ir pamats, lai beigās jūs nonāk pie projekta īstenošanas. Un neviens jums nedos līdzekļus, ne jau tikai naudu. Jūs nevarēsiet atrast cilvēkus, kas jūs projektā piedalās un palīdz viņu īstenot, jo viņš jau pakautas projekts, es nekam nederu. Tās ir tādas elementāras dzīves gudrības, kas visos gadījumos būtu derīgas. Un tā kā līdzekļi ir piesaistīti, nu tad notiek projekta īstenošana. Tad viss notiek. Bija labs, skaists, vērtīgs visā tā ziņā projekts Latvijas Universitātes akadēmiskajam centram. Pēc tam tika piesaistīti arī līdzekļi. Tos līdzekļus neizsaka. Man tāds iespējas ir radies ļoti bezgalu cieņu par šiem te cilvēkiem firmu, kas to cēla. Un pagāja nepilni pusotra gadi, ka šis te centrs ir uzbūvēts. Un pirms nedēļas viņu atklāja. Kolosāli. Ir mums Latvijā celtnieki, ir mums cilvēki, kas strādā kvalitatīvi. Un nevis tikai kaut kā, lai piebāst kabatas. Ar naudiņu, protams. Nekas īsti nav izdarīts. Tāpat daudz gadījumu tagad mums ir. E-veselība arī izgāzies, izglītība arī, e-izglītības visādi projekti. Nu, kur ir rezultāts? Čuš, a ko nauda? Nauda ir apēsta, iztērēta. Kāds ir kļūst pa miljonāru varbūt? Ja? Es redz, kā iet kopā politika, ekonomika. Ar šīm te domāšanas lietām. Kā dzīve organizēt, kā cilvēks šeit domā un dara lietas. Un tas ir izglītojušais zinātniskais pētījums. Šī te zaļā daļa ir lietišķā zinātne, lietišķā pētniecība. Tā ir no teorijas uz praksi. Un izglītojušā pētniecībā ir jāpaņem šitas viss kopā. Un nevar tikai skolot mūsu skolas bērnus, ka viņi būs tikai projektētāji, nu šie te lietišķie pētnieki, inženieri, tehniķi. Nu, protams, ka viņus vajaga un profesionālā izglītība priekš tā ir. Bezgala cieņa zelta rokām, zelta galvām, kas ir šiem te zaļajiem cilvēciņiem. Bet vajag arī zilos cilvēciņus. Un skolotājiem ir jāredz abu tipu cilvēki. Ja jau strādā, teikam, mēs strādājam mākslas skolā, profesionālajā kādā, tā ir cita lieta, tur ir tā profesionāla izglītība. Tur tas fizikas teorijas viss var uzsim piebremzēt, bet ja tā ir vispār izglītojošā skola, mums ir jāparāda gan tā fundamentālā pētniecība, gan tie jēdzieni, gan tie tēri, gan mākslinieciskais. Tā ir vispār izglītība. Pēc tam mums jāparāda arī tā teorētiskā puse, kas ikvienam cilvēkam galvā notiek, un tur notiek vērtēšana, mērķuzstādījums, lai vajadzību apmierinātu, un pēc tam tiek lēmums pieņemts. Cim neatkarīgi, kas tu esi? Nu, taču to vajag vidusskolā cilvēkiem noskaidrot. Vidusskolas vēlreiz saku, ir vājākais posms izglītībā pašlaik. Latvijā tas ir ļoti stipri vājš, nu, bet pasaulē nav labāk. Tāpēc, ka tiek strauji viss tagad attīstās un mainās. Tā ir lielākā problēma, kas ir. Tur augšā tā sarkanā daļa. Tāpēc varbūt es ar to sarkno krāsu izvēlējos, tas pievērš uzmanību. Tur pašlaik ir galvenās problēmas. Apdomāšana, vērtēšana, mērķu stādījumu un lēmumu pieņemšana. Un pēc tam, jā, tad vajag īstenot lēmumus. Bet pirms tam tu vajag to zilo daļu. Līdz tiem mērķiem jāpaceļas. Pēc tam jānolaiž. Un izglītojošā ir jāietver viss tas iekšā. Un jums temats ir iedots. Sistēma teorija, praksē, izglītībā. Nu, zaļais, jūs liksiet to teoriju izglītībā, skatīties, ko citi autori to ir darījuši, jums iedev literatūru, visu, ko tur pa izglītību. Protams, Andronkuls ir Latvijā šeit centies darīt, ko viņš nu ir varējis izdarīt, tāpēc tas kurs ir šeit man. Bet tur ir iekšā zilais un zaļais, un sarkanē sadrusiņu pa vidu. Tālāk, nu, tas viss ir vēlreiz aprakstīts, un te ir parādīts, kā noformējis. Nu, titulapa, nu, vai dieniņ, nu, titulapa, nu, tas ir, nu, dzīmītim ir jābūt arī tam darbam. Jūs to zināt, bakalāra darbs, starp citu, bakalāra darbs, labs, viņš precīzi ir tāds pats. Pirmā daļa, problēmas nostādnis, apzināšu. Pēc tam, apdomu, o, pēc tam, praktiski ir izcinājumi. Jo bakalārs arī vēl nav, tā nav profesija. Tā ir izglītība dotajā līmenī. Un akadēmiskā izglītība vispār izglītojošā, nu nedrīkst viņu pārvērst par profesionālo, un profesionālo, piedodiet, nevar atkal paņemt maliņā bez tās vispārīgās. Tā ir labā un kreisā roka vispār izglītība un profesionāla izglītība. Un pašlaik mums atkal, mums ļoti trūkst zelta rokas un zelta galvas, godīgi, gudri inženieri, bet mums trūkst ļoti daudz projektētāji. Latvijā nav lielas firmas konstruktora biroja vairs. Tas mums ir liels mīnus. Uz mums arī rietumnieks skatās kā drusciņu stādiem vergiem, ka, aha, viņi tur prot šo to labi darīt, vai ne? Nu, tad iedosim viņam kaut kādu ideju vai ko, nu, lai viņi to uztaisa. Bet mēs paši idejas ar šeit varam radīt. Tās rodās zilajā procesā. Un pēc tam, un tu viņi saļ, un tā rietumnieks saļ, vā, mums nebija ienācis prātā. Ha, a mums te ienācis prātā šeit. Tāpēc ir jāredz zilais, zaļais, zilais, zaļais, zaļais, zilais, un tā, nepārtraukt. Nu, tas ir formālā pusīte. To vienkārši nokopēja, tas jums ir gatavs. Vienkārši uzrakstāt, redzēt, tur jāuzrast, kas jūs tādi esat. Nu, nebūs 14. Gads, būs 15. Gads, vai ne? Tā. Pētījuma struktūra, ievads, pētījuma pamatojums, bakalaura darbā, pamatojums, maģistra darbā, pamatojums. Visi pētījumi, kas tiek veikti, vispirms ir ievads. Un ja tas ievads ir slikts, tu nevari nopamatot, ko tu gribi darīt. Tad, ko dīs sako, tas darbs pēc tam arī. Ja jau tu īsti nebija skaidrs, ko tu dari, kāpēc tu dari. Nu, tad jau tur tas rezultāts arī var gadīties stipri apšaubāms. Pašam krēņš. Un pats Dievs jau tur lielas naudas iztērētas ir. Nu, tad jau kauns pa visu ģīmi. Tu esi darījis kaut ko bez jēgas un saprašanas. Proti, nav bijis skaidrs, ko tu gribi izdarīt. Pēc tam pirmā daļa. Nu, tas ir priekš jums jau. Apziņas sistēmiska organizācija un darbība, redzēt, izglītošā pētījuma teoretiskā daļa, rodot atbildu uz sev uz jautājumu. Kas tā tāda sistēma, jeb sistēmiskās domāšanas teorija? Termiņš 15. novembris. Strādājat lūdzu priekš sevis. Pa nakti, pa dienu, no rīt, vakarā. To jūs paši tikai ziniet, tāpēc, ka tas ir jūsu pašu darbs priekš sevis. Ir kādi jautājumi, padomu gribat, lūdzu, priekš tā es esmu, bet es jums nesaku, dari to, un tagad dari to, un tas skatās nākam mutē, nu, ko te tagad tālāk, lai dara? Ir dažreiz bērniņi, kas skolā, es nomēju bērniņi, viņš tā arī, bet pamazītiņā, labi, dod viņam rociņu, vispirms, jā, dari tā, kā es, bet pēc tam pamazām palēt to rociņu vaļā, un pēc tam tam bērnam pievērt paklau, tu taču pats to izdarīji. Un tad bērns jau, oj, es izrādās nemaz tāds neesmu, es jau daudz ko varu pats. Un ja tā ir skolā jau bērns sagatavots, viņš tāpat pats iet pa dzīvi un dzīvo savu dzīvi, baudot savu brīvību un nesot savu atbildību par to, ko viņš tur ir dzīvē darījis. Savu atbildību. Nevis, kāds cits ir vainīgs, es jau neko. Lūdzu tev brīvību un pilnā atbildība par to, ko tu tur dari, ko tu esi izdarījis. Un pašlaik mums ir ļoti, ļoti bēdīgi ar atbildības daļu. Tā ir tukša demagoģiska runāšana. Brīvība, brīvība, brīvība. Un ir pietiekami daudz sūnu ciemā tādu cilvēku, kas, oj, cik tas ir jauki, brīvība, brīvība, brīvība. Nu, bet darbs te neiet uz priekšu. Atbildības nav. Nu, nevar tikai, kas ienāk prātā, tā, un tad tik ir savā starpā runā, strīdās, nevar vienoties par kopīgu mērķi. Nu, tā jau līdz pasaules galam to var darīt. Kas arī mums notiek. Un mūsu attīstības tempa Latvijā ir ārkārtīgi bremzēta, tāpēc, ka latvieši ir vien kašķīga tauta, tā atļaus tā drusiņa žargonā teikt, bet tas, ka katrs velk uz savu pusi kaut kā un nu, neskatās uz lietām kopsakarībās un visai sabiedrība vai kur, nu, tas ir kritiski pašlaik. Protams, kapitālismā domina individuālisms un nauda ir dieva vietā. Bet nu nevajag ar šiem diviem tādiem aspektiem tikai tam vien pievērst uzmanību. Nāk jaunā paudze, nāk jūsu paudze jau. Jūs jau esat drusiņi savādāki. Jo bijušie padomi cilvēki, kas gribēja vispirms kļūt bagāt un sarausties mantu, no viņi jau zinām mērā, šī paudze ir, nu, ko viņi varēja, to viņi jau izdarīja. Daudz ko sadarīja, nu, ne tā kā vajadzēja darīt, bet nekā jau laikam tur nevarēja darīt. Mākslinieki, kuri dominēja atmodas laikā, jau nevarēja valsti vadīt politiekonomiskos procesus. Viņi mākslinieki. Viņi šo baldienu ir kolosāli mākslinieki. Bet viņi ļoti labi saprata, ka nu, tos visus ekonomiskos problēmas risināt un organizēt un visu pārējo, nu, viņi jau tur vajag cita tipa cilvēkus. Tur vajag praktiskos, saimnieciskos cilvēkus. Zinātnieki jau var, vai dieni. Bet, nu, zinātnieki vēl drusiņi, mums bija ļoti daudz zinātnieki, kas pārgāja no vadības darbos. Atsevišķi daži mākslinieki arī, bet ļoti maz. Tā, nu, lūk. Nu, tas ir pirmā daļa, otrā daļa, nobeigums. Tie viss ir uzrakstīts priekšā. Jums ir tikai jāizpilda tagad ar saturu. Un tas nu ir tas, ko var teikt, ziniet, ne, ko Andrā Hultu mums uzspied. Es jums uzspiežu veselā saprāta diktētus, reālā dzīvē pārbaudītus atziņas. Es jums viņus neuzspiežu. Jūs gribat dzīvot saprātīgu dzīvi, attīstīt savu domāšanu, lai būtu vērtīga dzīve, lai mums dzīvē veiktos, es jums iesaku to ņemt vērā. Bet jums ir brīvība. Izvēlēsieties neņemt vērā, lūdzu, atbildīt par sekām. Izvēlēsieties ņemt vērā, atbildīt par sekām arī jūsu ziņā. Nekur neaizmuksiet. Tā visi jūs atbildība. Un tādā ziņā, zinām mērā, šis te kurs, un to es atkal zinu no darba ar skolniekiem, viņi nebaidās, jaunie cilvēki, viņi vēl nebaidās no atbildības arī. Un ja tu viņiem dod šo iespēju būt atbildīgiem, un viņiem kaut kas izdodas, un mēs tiešām apzināt viņus paslavējam arī par to, un nevis lieki, bet par lietu. Lūk, tā ir dzīves pieredze, kas viņus nesīs tālāk dzīvē. Man izdevās. Es spēju to izdarīt. Spēju tāpēc iespējas ar vēl bija, vai ne? Es izdarīju. Nu, tas taču ir skolotājs, kas gatavo skolēnu, nu, labi, profesors, studentu. Nu, kā? Nu, dzīvēja taču. Izmanto to informāciju savot saraksts, jā, tas arī tur tiek dots. Tālāk ir ziņojums. Nu, piedodiet atkal. Nu, es tā veidoju savus referātus, ka es braucu uz konferencēm. Tā visi cilvēki tā apmēram dara. Tas ir apmēram tāpat. Var rakstīt tā labo vai kreiso roku, bet nu, piedodiet tas palvu, nu, jā, tur rokās ir un jādara tas ir tā un šitā. Un, ja mēs ēdam, nu, tad mēs ēdam, var ņemt ar pirkstiem, var ņemt ar irbulīšiem, bet tā vai tā, nu ir kaut kā zināms tāda pamata principi, pēc kādiem mēs dabojam to ēdienu mutē. Nu, šeit arī. Titulap, pētījuma pamatojums, pirmā daļā gūtās galvenās atziņas, 3-4, tie ir PowerPoint kadri. Tikai 2 kadri. Vai kā gribas 100 kadri tur ir. Un es darīju to, un es darīju šito, un gribas pastāstīt visiem, un vai cik tas bija. Stop! Stāsti to sev mājā. Bet kā atnāc pie citiem cilvēkiem, pasaki īsi un skaidri būtisko. Mākslinieks ar viņš aizved uz izstādi, viņš aiznes mākslas darbu, zinātnieks nopublicē zinātnisko darbu, gala rezultātu. Kas tur pa vidi bijis, nu, tas jau detaļās neinteresē klausītājs. Tā, pētījuma otrā daļā gūtās atziņas 5-6 kadri. Galvenās atziņas. Man ir roka kļūst stīva, bieži vien, ka es strādāju par recenzentu, gan maģistra darbos, diploma darbos, doktora disertācijās. Un man drīz vai pusē no gadījumiem vismaz ir jāuzraksta secinājumos. Piedodiet, pārāk daudz secinājumu ir. Ko tā, nu man taču sirds pilna. Pagai. Šie divi secinājumi ir būtībā līdzīgi. Viņus vajag apvienot. Tas viens secinājums galīgi nemaz nedara tam darbam klāt. Vajag savilt kopā galveno tikai. Un ja tu esi nobērs uz galda, bez jēgas, bieži vien tiešām, tev galvā visi, tev viss savācies, un tu visu to izber uz galda. Nē. Sēdi un domā, un tāpēc uzrakstīt darba pārskatu nav viegli. Tas ir grūti. Tāpēc, ka nepārtraukti ir jādomā, ko, kāpēc tu raksti uz papīru. Nu, daudzos gadījumos cilvēki ļoti maz pie tā piedomā, un tik raksta, un tik raksta, un tik raksta. Tā, galvenie pētījumi kopumā galvenie, no šiem galvenām atziņām vēl no galvenā galvenais jāizvelk ir. Un 3, 4, 5 teikumos tas viss ir jāpasaka. Nu, galvenais man to redzēt, viss ir galvenais. Neizplūst, bet koncentrēti. Pie visu šitā ir. Nu, noslēguma labi parasti. Paldies tētim, māmiņai, kam tur vēl vadītājām un tā tālāk. Nu, un nobeigumā, priekšvārdu noslēgumā vēlreiz sistēmiskā domkarte, vai ne, kā notiek šis studiju process. Tiešai metodikai, tā pētnieciskajam procesam, es veltīju otro daļu ievadam, un arī šeit lekcijai drusiņi atkārtojot pagājušo, bet tomēr beigās nolieku, un priekšvārds ar to beigsies, to skatu. Ir sākumā vajadzība, jums ir šis kurs jāpabeidz. Tam nolūkam jums jāiztaisa pētījums un jāsniedz ziņojums. Ievads, pirmā daļa, zilā daļa, apdoma un zaļā daļa, kā to izmantot, vajadzības apmierinājums ir nobeigumā. Vajadzību jūs formulēt ievadā. Un nobeigām jūs formulēt vajadzības apmierinājumu. Un te viss ir tā salikt smuki kopā. Skaisti ir izskatās, tāpēc es saku, laba teorija ir vienkārša. Nu vienkārša, nu kā? Man daudz saka, pakal, nu bet tas ir tik vienkārši. Es saku, jā, tas ir vienkārši. Noskatīties no mās arī ir vienkārši. Parunāsim tad, ka jūs būsit jau kaut ko izdarījuši. Un tad izrādīties, vai dieniņ man nesanāk, es nezinu, deputot, tas ir normāli. Lūdzu, mīļie studenti, nesatraucieties. Pat es ar savu to pieredzi, kad es atkal ķiros pie kaut kā jauna, man arī ir bezgala grūti, man atkal tur jādomā, kas, kur, kā, kāpēc. Un varbūt tāpēc vēl vairāk jādomā nekā jaunībā, tāpēc, ka man tā pieredze ir tāda, ka pavisam jau bagāti ir, un es sāku domāt, vai to darīt, vai nedarīt, vispār. Jo man dzīves gaitā ir saprast, ir atrasties, ka tam nav vispār jēga. Jā, tur es varbūt nopelnītu, bet tam nav jēga tam darbam. Arī, bet būtu nauda. Nu, kārdinātājs. Labi, liksim kārdinātājs mierā, bet tas ir reāli. Tas ir viss dzīve. Un, redziet, tur galvā ir tam cilvēkam tie ritentiņi. Zilais ritentiņš, sarkanais, zaļais. Un viņi tur viss trīs tā skaisti griežās. Viens griež otru. Nu, ar to tad mēs arī esam mums šīs dienas tikšanos pabeiguši. Mēs esam to priekšvārdu pabeiguši, mēs apstīšies, kā tas kurs apmēram, kas tur būs iešalācītīm vēdā, kā tad būs jāstudē, kā apmēram būs jāstrādā, un to reālo darbu visu to, nu to tad sulp solītīm iesim uz priekšu un veiksim. Pamati iedzienus, kas man arī jums jāiedod, tas būs ievads, divas lekcijas. Atkal uzstādījums tāds ievads. Tālāk gan es pacaušu rociņus un tieši paklau, mīļie draugi, es jums esmu visu tā ievadām pateicis arī, Nu, tad metaties tagad iekšā tenī dzīves jūrā un sākat peldēt. Kaut kur sāksit grimt, sakiet, pakliedziet, ka grimst, palīdzēšu ar padomu, sanāksim kopā, aprunāsimies semināru veidā. Jo man nav jānolasa vai lekcijas, redziet, jānolasa, tāpēc vien, ka nu nav jau no kurienes lāgā lasīt. Tas viss tenis video ir. Un mēs varēsim vairāk tur parunāt, jūs varēsit vairāk parunāt no sevis arī. Viens otram pastāstīt savu pieredzi, savas domas pastāstīt. Bet, nu, galamērķis mums ir skaidrs tagad. 11. Janvārs. Lai mums izdodas pilnvērtīgs un sistēmisks pētījums, datu iegūt un apstrādāt, pārskat izveid un ziņojums par paveikto izglītošu zinātnesko pētījumu sistēmu teoriju izglītībā. Cik vienkārši tas viss skan. Tas nav vienkārši, bet beigās būs salts auglis pie darba, lai mums labi veicās, tiekamies ievadlekcijās, nākamā piemdiena, pēc tam vēl vien piemdiena. Paldies par šodieniņu, tiekamies pēc nedēļas.